Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti na qaqqabu akkam jirtu. Torban lama lamaan kan isiniif dabarsinu sagantaa gorsa fayyaa qabna. Sagantaa gorsa fayyaa keenyaa jalatti turtii yeroo dheeraaf olii wajjin gochaa kan turre bubultii nagaasaa har'allee qophii addaatiin nu wajjin jiru. Nufaana turaatii ordofaa isiniin jechuun jaalladha. Turtii keenya keessatti Waaqayyo karaa gorsa fayyaa kanaa akkasin eebbisu abdii guutuun qaba. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu.
Meegaa dhaggeeffatoota keenya keessaa Dubaayin ta'anii kan nu dhaggeeffatan jiru, Ameerikaa ta'anii poodkaastiidhaan kan nu dhaggeeffatan, toora interneetiitiin kan nu dhaggeeffatan namoonni baay'een jiru. Kanneen kana fakkaatan biyyuma keessallee namoonni baay'een poodkaastiidhaan yeroo baay'ee nu dhaggeeffatu. Wanni isaan irratti gumaachuu qabu hawaasa kanaaf bu'aa buusuu qabu jettan toora kanatti fayyadamtanii waamicha akkasiin gootaniif nan barbaada. Dhaamsisiin dhaamtaniif jiraa'oo. Dadhabbii dadhabdaniif baay'een isin galateeffadhaa. Milkaa'ina argameefis Waaqayyo galata isaa haa fudhatu. Ammas caalmaatti akka Waaqayyo dhaabbata fayyaa kanatti fayyadamee namoota wal'aansaaf gara keessan dhufan akka gargaaruuf kadhannaa keenyadha.
Waaqayyo si eebbisu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wanta tammakaaf tokko waan guddaadha. Utuu gara waamichaa fi gara gargaarsa sammaan naqiniin dura wanta tuqee darbuu barbaadu tokkotu jira. Sanatti isaan deebi'a. Waaqayyo si eebbisu waan bareedaa kaaffeetti. Kanaaf afur qulqulluu sitti mee malee ani kana na gaafatte dheeyyaa. Yaadi kanaas mataa koo keessan jiru. Garuu qulqullummaa uummata naannoo kanaa ilaalee waaqoo sammuu kee keessatti kun akka yaadamu godhe si eebbisu. Wanta inni irra hin dabarre dhukkubbii ijaa. Iji namni malaan keessaa yaa'u yeroo baay'ee daa'ima isa ta'u nama guddaa ta'u malaan keessaa yaa'u isin hojjetamaa isa kanatti dabaluun barbaada. Lammaffaa ammoo hanga ammaatti duubee sadan firbaakkii karaa amma hojjetaa jirruuni baay'ee dhugaa dubbachuuf ta'e waan gaariidha. Keessumaa namoonni gurri isaanii mala'u yeroo baay'ee sitta mul'atu. Dhukkuba gurraa kana garuu namoonni yeroo baay'ee antibaayootikii fudhatu, qoricha fudhatu hin fayyadu. Ani waa tokko waa tuqee darbuun barbaada kana keessaa. Dambii dolloo gidaameerra. Dubartiin tokko barsiistuudha achii baatee abbaa duulaa dhufti. Wallaanamtee xumuratti timneerra wanta ta'eefi hospitaala abbaa duulaa jechuudha. Xumura irratti qoricha irra kaa'eeti isheen fayyuu barbaada yeroo dheeraa waan dhukkubsatteef. Yoo si danda'ame immoo hospitaala Adiveentistii dhaqiiti kaalcharii hojjechiifadhu ittiin jiran. Qorichas kenneefi kanaaf oonaa barreessina nagaa jechuudha. Reefa jalqabe ji'a tokko bitaa yeroo sana hin dhufu. Yeroo dhuftu nan fuudhee nan hojjatteefi qoricha kana liqimsiinii fuutee galte isheen isa godaa fudhatte. Hospitaala mootummaa fudhatte. Guyyaa sadii boodan dhufu. Gaafa guyyaa sadii boodan dhuftu mul'atee. Yemmuu mul'atee jedhu dhukkubi argameefi qoricha achii kenname fardaa waliin argu. Barreessitiin envelopii keessa kaa'een hakiimii hima keessanatti geessin jedhee hiikoo asitti wallaanamta danatti achumatti geessi. Ani sababan qaba kanan akka hidheef. Maaliif keessa walii wajjin waltumsine akka hojjennuuf. Innatti yeroo dhatteettu qoricha gaafa duraa sana harkaa fuudhee gatee isa ofiisaatti barreessa. Qoricha kan biraa kenna. Gaafa ji'a tokko fiigaa dhufa. Gaafa keessaa gurra ishee keessaa fuudhee dhugaan sitti himaa cilaattii beektamni jirbii irratti cilaattii fakkaatee ramalaansa. Gaafa dhuftu shadiida taatee waaqayyoof galanna ta'u isheen na galateeffachuu barbaadnaan waaqa keenya galateeffatu jedhee dhugaan sitti himaa miila kootti qofuu barbaadu mitiin barbaachisu ani barsiistuudhaa jettu malaa gurra koo keessaa yaa'a jettu barataa duraan dhaabadhaa jettu na keessaa cincaa jettu fayyuu hin dandeenye jettu maaltu natti mul'ate dubartittii ishee waggaa 12 iigde sana natti mul'ate waaqayyo bara ammaa hojii isaa hojjetaadha. Waaqayyo achi gadi bu'ee harka isaatiin tuqe hin fayyee dhukkubisee hin fayyee amma dhuftee magaalaa kana jijjiiramte magaalaa kana jiru. Inni dhuftee qeena naan dhuftee nan dubbisnee na deemu. Kanaaf waaqayyo dinqii hojjeteera nu gargaareera jechuun barbaade. Kanaaf namoonni baay'een fayyadamuu danda'u kaffaltii gadaanaa ta'e tiraanspoorteeshinii yookiin geejjiba asii ba'ee Finfinnee geessu walakkaa isaa kan ta'eeni wallaa namani galuu danda'u wanta ta'eef namoonni keenya wallaa namuu danda'u. Yaada kanaaf kaafte irratti dursa waa'ee namoota warra as ulaa kanatti fayyadamuu barbaadamu irratti kaasuu barbaada. Barattoonni qophaa'inaas ta'e, barattoonni kutaa olaanaa irra jiranis ta'e, namoonni immoo barumsa isaaniif eebba isaaniif waraqaa qopheessaa jiranis yoo ta'e, fayyaa irrattis ta'e kallattii kamiinis yoo ta'e yoo dhufan manni keenya banaadha. Kun kan uummataadha. Kan uummata biyya kana jiru kan eenyuyyuu miti. Kanaaf irraa dhufanii barachuu danda'u irratti dhufanii hojjechuu danda'u. Maateeriyaalii mi'i jiraa waan isaan itti fayyadamuu danda'u guutuudha waa qofa dhufanii itti fayyadamuu danda'u. Tokko karaa gama kanaa waamicha dabarsuuf hin barbaadu. Doktorootas yoo ta'e warri digirii lammaffaa hojjetanis ta'e kan fayyaas ta'e kan beelladaa kan biqilaas yoo ta'e dhufanii asitti hojjechuu danda'u karaa gama kanaa dhaamsa dabarsuuf hin danda'a. Garuu yeroo kana jedhu immoo dhaabbati kun adventistii duwwaamee hin dhaabbate. Eenyu gubbaan fedhe dhaabbata kan keessa jiraatu dhufee itti fayyadamu immoo danda'a. Nuti warra seenaa namaa dubbisu yookiin seeraa namaa hodeessu ta'uu hin qabnu kanan jedhee sababan qaban yeroo baay'ee harka hormaa eenyame yookiin immoo isa namni hojjetee hodeessin abal akka godhee darbee inni hodeessin barri kun baramuu itti seenaan jijjiiramuu qabu. Waggaa 81 hin jedhamin dhaabbati kun kiliinikii jalqabee waggaa 81. Waggaa 81 booddee waaqayyo seenaa mana kanaa keessatti dorgommii warra addunyaa keessa nu gatu. Biyya faranjii yoo hidhatte amma dhukkubi koo qorichi koo yoo wal fudhatee argame malee naan kennu ni siin jedhe. Asii garuu nama keenyatti kana fiduu qabna nuyi. Nama keenyatti kana fiduuf maal nu barbaachisa akka madde tumsa nu barbaachisa. Tumsa maalii nu barbaachisa? Tumsa maalii kan nu barbaachisa? Tumsa gorsaa nu barbaachisa? Tumsa ogummaa nu barbaachisa? Attamitti hiriira? Tokko maallaqa karaan itti nu barbaachisu waan nu hanqatee qabna. Akka ilaaltu manni kun gabaabaa eeggadda dhaabbata olaanaa Oromiyaa irraa dhufanii biiroo fayyaa Oromiyaa irraa dhufanii manni keessan bareedaadha garuu gabaabaa dhaan deeman kun maal nu agarsiisa ijaaruun akka nurra jiraatan barbaachisa tokko kun lammaffaa akka nama siin jedhee qorichi kun biyya keessan jiru biyya laamalee garuu tiraavil gochuuf baay'ee salphaadha attamitti yoo ette laastikii keessa keessee haasii baaggii tokko keessa keessee 1,000 fiduu hin dandeesse biyya laatii kana salphaadha kun nagartatti xiqqoodha. Xixiqqoon biyya alaatti adda nafe nuti qoodha garuu waan hojiin kun biyya kana keessa baay'inaan hin jirreefi nagaadeen kana hin maaliif nama harkaa bituu hin jiru. Kanaaf egaati namoonni nu dhaggeeffataa jiran namoonni uummati qaama isaan fayyaa akka ta'u sammuu isaan fayyaa akka ta'u sammuu isaan fayyaa akka erga ta'e immoo waaqaaf akka inni hojjetu barbaadu adventistii ta'u eenyus ta'u namni dhaga'u namni dhalli namaa dhala namaa gargaaru barbaadu kanaan nu gargaaru qabaa jechuun barbaada. Maaliif hidheeraan manni nagartu hundi ishee dhumte kun baalaa dhumteetti geessan jiru qorichoonni kana keessa jiran dhumteetti kana kadhaadhaan jalqabne hamma yoomitti nama isaa waa'ee kee hin beekne qaratte lammii kee kan ta'e yosii gumaate hojjechuu hin danda'amu. Biyya alaa ammoo inni kaan hospitaala keessa kan hojjetu jiru yookiin immoo hospitaala keessa hojjetu qabata isa kana dhaqee kontaakti godhee quunnamee akka tamma jettee qoricha kana fuudhee nu erguu danda'a. Attamittiin manni kunii dhaabbati kunii kallattii ittiin quunnaman qabu. Yookiin immoo fira qabu haala ittiin nu quunnaman qabu xumura irratti dhaabbata kanaa bilbilli dhaabbata kanaa jira bilbilli nama dhuunfaa jira karaa kanaan nu quunnamuu danda'u karaa keessa nu quunnamuu danda'u karaa reediyoo keessa nu quunnamuu danda'u addunyaa nu quunnamuu danda'u. Kanaaf namni gara biyya Wallaggaa dhufu kana kiisii isaa keessa kaasee dhufuu danda'a salphaadha wanta ta'e kanaaf warri Oromiyaa ammoo nu eeyyamaniif biiroon Oromiyaa ammoo mi'a tokko tokko gashuuf namni isin eeyyamannaan xalaa isin barreessina taaksii firii. Isin gashina waadaa nuyi seenaa deeman hin galle. Eeyyee waaqoo karaa isaa qeera. Kanaaf qoricha kana irratti rakkina qabnaa, hirrina qabnaa, hanqina qabnaa. Kanaaf hojiin kun itti dhufuuf rifeensa akka qabaatu asirratti kan hin tuqin hin dabarre namoota akka qalleeyyitaan tola gargaarraa. Namoota HIV'dhaan dhukkubsatan tola gargaarraa. Horiin kaffalchiinu. Iyyeessa ta'ee namni mana dhufee horiin qabu taanaan kan isa ga'u qoricha ittiin kan bitatu duwwaa qaba taanaan kana tola hojjennan. Kanarratti hundaa'anii kanaaf immoo ragaan kun galmeen jira. Soba akka hin jenneef galmeen isaan jira. Inni tola hojjetamuuf tola. Inni kaffaluu danda'u maa kaffalu atumsu mana kana hojicha guddisuu akka deemu gochuuf isa qabu harkaan fudhannaa isa hin qabne immoo hin gargaarra. Kanarratti hundooftanii akka harka keessan nu hiixattan jechuun barbaada akka matkaata. Itti dabaluufi nyaati baakteeriyaa kana baay'inaan jiru biyya keessa. Nyaata baakteeriyaa kana gaafa nu quunnamanii jedhanii namni nu gargaaru barbaada abaluu abaluun isaa erguufi dandeenya karaa keessanis ta'e karaa abbaa fedhe innis qodaa ishee xixiqqoo akka Namanya si biar lah orang kot kot orang aku dengar mana? Orang kot kot ager itu. Hamba orang kot kot orang kau. Kodanza. Kau pun. Lama pa? Waran. Waran tu kopi semua kan. Waran tu bakteria nama kasar ni ber. Bawa chemical test waran nama kan. Kau biar kesian. Nyaris. Abalu maka bakteria kan ambil di tanah ni mu. Maka kau dicabar umur ni. Maka kau dicabar di tanah ni mu. Uku serapa izun nanti. Bakteria ni udar di tanah ni mu. Bawa chemical test nak nanti. Karena malu malu beri rezeki. Wali Ebira. Akka tamai te, keraga makana, namni, hukum masa kap kanarati, nuagar garu. Uje cumbar bal. Keraba ramu kanani, akka tamai te, sila tu ke setikan nanti dah cumbar balu. Okey, sudah bayar kami dia lah. Namu terbarat ni sarat kabudar raga antu je. Ulah kanarati hukum makan kawan imo, bokol ni aku dah tanya nubera rufani, hukum masyiri nu fakuran. Hukum masa ni rufani, ulah kanar rufani, malik tur bantu konda. Jor rufani, hukum masa dia lah, rati barat ni. Ogumasa na kuni share mu kaburani akatati ujinu kono jitamu nwa ajesheni ila kuna kaitu jitama isa kana moka kaitu jitaja nani namoni kenya namoni barata juu wa yensani nambiekan kana abisa ankuni morufani nwa ajeshen kara khalati nwa agasisa ni chumbarbaru karabra amu maani kana mbarbaru bachu barbaru biya kisaste biya lati hankina yoka baani koji kana rati roho jitamu maho kenya namidoko ibadiba perfectimi yogori jilati denda ila shekana kana kana mosele pata shekana moka kaitu jitamu Jadi ini masuk musuh dari superbana. Untuk itu, kesas te alas akasan warga. Pakainya apa? Guideline ini kamen. Guideline ini kamu kena apa? Karena mereka tu kau payah. Standar dia mereka ni mahu jatuh nendini. Karena wanita ini serag di bunuh jenuh jiran. Untuk itu, kita sahaja bunyak kau jenuh. Standar di sana bunuh jatuh himo. Gargasan warbara, itanan warbara. Karena apa dari yang hidup pada? Muhammad umi thormakar anna. Walaupun sih na, undi ke nyerkol kawan na, wangku Aku hormat uve ummat yang terjadi nombor satu. Bagaimana kami, nampi ke nyalam nampi ke nyawa. Aku fayat atau ufuku fayat atau nombor satu ni. Nampi Amerika dah emo. Asyik ti lam misa, ujulin sa, okin perisa. Aku wala nampu berbaru. Mana kan nampi ni nanti usah bisu itu berbada. Karena biar kan aku suka fayat itu. Waktu si ayat bisu, waktu sahmat hati, halatik kan nuaga si sebis. Jalan nato. Jika aku beratim mo, mulati ke nyepun. Mulati berakamna, mulati khambrang mo kami jenis. Namu tu mungkin lagi nak kau lakukannya, akan kita bawa nanti wanitan dapat super bar. Kalau kamu kau tu, hati segan takkan orang. Ugama sistem. Jadi beralih ke bawah tembikuk. Jeroba itu FDD bikin. Jeroke arsa gote. Hamman uji itu berkait dengan ED. Jerokan anak jinnya bersuvi. Ujikan orang terima cukai. Terima tu ujikan orang tahu kaiti kau agak usia itu su. Wanita jadi ni nolit tu aku sih fakir nuncum berbar.
Amin. Fayata ni lebay ni singgalah tu pada untuk singgotam konun dua arsa kagafatan ane ragai jadi namu tak karadabatan jadi fatin raa ane nama isadana dufi argetu untuk tabaiye akan nyasa berbaru ubata ecuda sana satau karena suakeyo namu tidak debi udaran haji faisu ke satu rumatan. Gati sani kabi akadu kushaki hinkawu. Wakayu sina evi suda dabi ke sanandu mati. Anisega zinduka wwe. Dage fatota kenyan. Mani kenya. Hospitali Adventisti gimbi. Hojihara jal kabira. Hojihara nijal kabi. Kana kisati mo kode furata. Karasin kode tin furatan. Malakan. Degirsa. Korichabitani. Galchutin. Akumakana. Gursan. Ogumaran. Isin egajra kesetir mata payina namo tati sakoda kabada jede tumurum barbada wakayo sinaya bisu garaful durati sega segantampa yakinya gursa bayetif gara kesan innufti akasinu kesim sistan shakin kamnu kanachala mo jinkun gudate namo ni walansa kanampayani wakayo nis galati fatan wakayo nis hubatan akasanar gaman shakin kamu kadana kotisi Jabatan mo tam sa Kenya, yo tam sa tumura hinggap dante yas umarati ko labo kundi.
Namni wag abatewa buwag nila alay. Wal kaban ne, wal tunsin ne, lami Kenya kana rakira kay sabab. Do huma bo dete huma. Lugas ito ba chup chalje ne namni klinikira de mo kori chali kunsu. Ada kana jit juruk amna. Ada aki mo ni chalje ne chila le kori chabar resu jit juruk amna. Doktor ata bayat tinto le rokan ojen. Malibit tinto. Ini kerana kita amra korporat cipti kini nama kini dimusuh super bad. Karena apa? Nud nama kini lembik kini amasa api kini nabo cuma berat. Gara furulati biological terrorism ini dia pun. Koricakan apa? Namun amasa jual baru. Biological terrorism jitu ni mau koricakan awat jual baru ni. Kau bisa kau di mana korek sejuk sejuk. Ia itu mau sejuk. Ogumada bu. ogummaa kana dhabuudhaan waan itti dhufeefi kana immoo babal'inne guddinne akka tammaatti lixa kanarratti jalqabbii haaraadha wanta ta'eef namoota keenya barsiisuun namoota keenya wallaanuu irratti nuwaa tolchanii keessumaati rakkina baay'ee dubartoonni keenya qabanii fi rakkina baay'ee ijoolleen daa'imman ni qaban gurra malaa irratti malaan gurra isaanii keessaa yaa'u irratti hojii guddaa hojjetaa waan jirruu fi hormaan barbaannu irra deebi'ee kan jedhu hormaan barbaannu. Kottaa wal tursine uummata keenya fayyina isaanii eenyaa ittiin barbaada waaqayyoon musii ayibisuu irra deebi'ee gooftaan sijjiniin haa ta'u dhadhabdee ulaa kana dhuftee yeroo kee guddaa natti dandabarsiteetta yerootti gara lafa jigeetitti deebisuu dura waaqayyoo deemachuun barbaada galatu.
Waaqayyoo sinaa ayibisuu ulfaadhaa nuunis yeroo keessan baay'ee aarsaa hin goosifne kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya iddoo nuti jirru kunoo as lixa wallaggaa hospitaala adventistii gimbiiti obbo Bultii Nagaasaa wajjin ogeessa fayyaa wajjiniidha kan nuyi sagantaa keenya dabarsaa jirru egaa akkuma jalqaba isiniif caqasuuf yaale hospitaalli adventistii gimbii yaala fayyaa kan duraan qabu irratti dabalataan hojii yaala fayyaa haaraadhaan lubbuu namoota baay'eetiif gargaarsa gochaa akka jiru ammas irra deebi'ee dhaamsa isiniif himaa. Isin immoo ogummaa qabdaniin karaa ittiin fayyina namootaa keessatti hirmaattaniin itti hirmaadhaa jechuun waamicha kootii kanarraaf isiniif qabannee dhiyaanne sagantaan fayyaa keenya asirratti kan xumuramu yoo ta'u yeroo kan biraa immoo sagantaa kan biraa isiniif qabannee dhiyaachuuf qophiidha. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu? Sagaleen waaqayyoo har'a walii wajjin ilaallu jaalala dhiigaan kaffalamee jedha. Jaalala dhiigaan kaffalamee jedha. An Phaawulos Baayiruuti. Gara dubbii kanaatti utuu hin galin hafuurri waaqayyoo akka nu barsiisuuf hin kadhanna. Waaqarra kan jiraattu yaa ulfaata abbaa keenyaa si galateeffannaa jireenyatti nu eegdee sa'aatii kana akka nu warra galataa ta'an waan nu gooteef maqaa gooftaa yesuusiin si haa galatu. Mammo dubbii kee kana yommuu dhaga'uudhaaf jennu hafuurri waaqayyoo gurra hunduma keenyaatti akka dubbatu dhaggeeffattoonni dubbii kana dhaggeeffatan karuma addaa akka ittiin eebbifaman jireenyi isaanii akka ittiin fayyuufate nu gargaari. Nu jalqabsiisi nu xumursiisi maqaa gooftaa yesuusiin aameen. Jaalala dhiigaan kaffalame. Qorontoos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irraa dubbisnee sagantaa keenya irraa ittiin eegalla. Qorontoos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irraa akkas jedha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waa inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Iddoo kanatti ijoolleen waaqayyoo gatii guddaatiin kan bitaman baasiin tilmaamaaf lakkoofsa hin qabne kan itti ba'e ta'uusaa dubbii gooftaarraa hubanna. Kanaafiidha waan gooftaan ittiin galateeffamu waan gooftaan ittiin kabajamu hojjechuun akka nurra jiraatu kan sagaleen gooftaa adda baasee nutti himu. Namoonni waan lafaa kana gatii ciccimaatti baasanii bitanii iddoo olaanaa kennaniif jiru. Waaqayyo garuu gatii addaatiin dhiiga ilma isaa Kiristoos Yesuusiin kan nu bite waan taaneef nuyi warra gatiidhaan bitamneera. Magaalaa Filooriidaa jedhamtu tokko keessatti halkan saamtonni sa'aatii 10 mana nama tokko cabsanii seenanii intala mana sana keessa jirtu Baarbaaraa nama jedhamtu konkolaataan fuudhanii deeman. Mucaa kana iddoo fagootti eega keessanii booddee saaxinii keessa ishee ciibsanii fayyaatti ishee awwaalu. Saaxinii sana keessa nyaata guyyaa 7 ishee ga'u kaa'anii fi bishaan keessa kaa'anii fi meeshaa qilleensa galchuuf itti tolchanii ibsaa yerootiif ishee tajaajilu keessa godhanii fi saaxinii sana boolla keessa eega godhanii booddee biyyoo irra garagalchanii deemu. Booda abbaa isheetiif bilbilanii. Qarshii dolaara miliyoona walakkaa nuuf kenni. Yoo nuuf kennuudhaa baatte mucaa kee awwaalleerra guyyaa 7 booddee immoo hin duuti. Lubbuun ishee akka baraaramu yoo barbaadde qarshii kana atattamaan nuuf kenni ittiin jedhu. Abbaan mucaan sanaa wanta ta'u ta'ee iddoo lixu lixee qarshii dolaara miliyoona walakkaa sana saamtota sanaaf bakka isaan barbaadanitti tooftaa baay'ee dhokataaf icciita jabaa qabuun kennaaf. Sana booda saamtonni sun waajjira poolisii biyyichaatti bilbilanii intalli Barbaaraa jedhamtu tokko bakka akkasii iddoo akkasii awwaalamtee saaxinii keessa jirtiitii achii baasaatii abbaa isheetiif kennaa jedhu. Poolisoonni odeeffannoo dhagaan sana qabatanii gara iddoo sanaa yommuu dhaqan iddoo sana yommuu qotan dhuguma iyyuu saaxiniitu boolla keessa jira. Saaxinii sana yommuu baasan nama eega boolla keessaa seente guyyaa arfaffaa ishee taate argu achii baasanii gara maatii isheetitti ishee ergani. Kun seenaa dhugaa magaalaa Filooridaa keessatti raawwatameera. Dhaggeeffatootaa utuu abbaan ishee baasii sana hundumaa wanta ta'u ta'ee hin kaffalleef ta'e mucaan sun boolla sana keessatti fayyaatti jiraatti duuti turte. Har'a utuu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos dhiiga isaa nuuf hin dhangalaasne ta'e nus diinni keenya fayyaatti nu awwaalee nu balleessa ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 33-34 irraa akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 33-34 irraa akkas jedha. Gara Yesuus dhufanii kanaan dura du'uu isaa yommuu argan garuu miilli isaa hin cabsine. Haa ta'u iyyuu malee warra loltuu keessaa inni tokko eeboodhaan cinaacha isaa waraannaan yommuu suma dhiigni bishaanni keessaa lola'ee jedha. Dhiiga Kiristoos keessaa lola'e sanattu har'a fayyina keenyaaf sababa ta'e. Seexanni Addaamii Hewaaniin yommuu gowwoomse jiraatti isaan ajjeese. Yoo muka kanatti nyaattan akka waaqiyyoo taatu waan ittiin jedheef dhuguma akka waaqiyyoo taana si'anii gowwoomfaman kun fayyaatti du'uudha. Saamtonni sun hojii seexanaa hojii isa hamaa sanaati kan isaan dalagan. Duuti karaa nama tokkoo akkuma gale jireenyi bara baraa immoo karaa Yesuusiin dhufe. Du'a sababii cubbuu gara biyya lafaatti dhufe sana amma immoo du'atu deebisee gara jireenyaatti nama fida. Har'a gara isa qaraaniyoo irratti fannifamee gara gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusiin ilaaluun dirqama hunduma keenyaa ta'a. Fayyina keenyaaf Yesuus fannoo irratti ol ba'eera. Gara isaa ilaallu. Dhaggeeffatootaa mucattiin ilaallee turre sun sababa abbaan ishee qarshii sana hundumaa kaffaleef du'a oolte. Nus sababa Kiristoos dhiiga isaa nu dhangalaaseef, sababa Kiristoos nu barbaaduudhaaf eeyyamamaa ta'eef du'aa gara jireenyaatti dabarre. Dubbiin jiru garuu cubbuu isaatiif gatiin kaffalamee fiutuu jiru namni dhaqee fudhateera moo cubbuudhuma sanaan jooraa jira kan jedhudha. Warri gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuusiin hin argatin jirtan dhiigni isaa kun gatii cubbuu keessaniif akkasinii ba'e warri hin hubanne isatti amantanii jireenya bara baraa gatii cubbuu keessaniif kan ta'e sana biraa kan isin geessisu argattanii fayyuudha. Warri gooftaan Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattanii immoo wanta gati jabeessa kanaaf iddoo kabajamaa kennaa akkuma heertuu silaarraa hubanne adeemsa ijoolleen waaqayyoo ittiin jiraachuu qaban deemtanii hojii qajeelaa inni isin irraa barbaadu sana hojjechuudha. Gara xumuraarratti kanan jiru yoo jiraate jaalalli dhiigaan kaffalame jaalala gatiinsaa tilmaamamuu hin dandeenyedha. Jaalala qarshiitiin birrii miliyoonaa biliyoonaan lakkaa'amee kaffalamuu hin dandeenyedha. Jaalala samiin lafaaf qabaateera waan ta'eef yeroon keenya utuu jiru gara gooftaa Yesuusiin gara isa dhiiga ofii isaatiitiin ofitti nu araarsaa jiru sana dhaqne fayyuu akka qabnu waamicha kooti. Sagantaa kan biraatiin deebinee hanga wal agarrutti ayyaanni gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Nagaa gooftaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Jira. afurin ko oli wa garra amu kajerta su endarara afurin ko oli wa garra amen alu masiri bedina wa eko akayo to guta dai rupo amma ya Jesus Cristo, Dios nos barra, amén.